Matters.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอียิปต์เป็นตัวกลางเสนอแผนหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสวันชาติฝรั่งเศสปีนี้มาพร้อมกับปัญหาของรัฐบาลเรื่องการตัดงบประมาณทหารนะครับศาลสูงสุดของอินเดียสั่งชะลอโทษประหารผู้กระทำผิดคดีข่มขืนเมื่อ2ปีก่อนเนื่องจากผู้ต้องโทษขอยื่นอุทธรณ์นอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการแพทย์วันนี้มารู้จักกับโรคซิสติกฟิบริโอซิสกันนะครับส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมีรายงานเรื่องการประชุมประเทศเศรษฐกิจโตเร็วขนาดใหญ่และปิดท้ายเช่นเคยครับวันนี้สรุปหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับกลับเริ่มกันที่ความรุนแรงที่ฉนวนกาซานะครับอียิปต์เป็นตัวกลางเสนอแผนเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามยังเป็นที่ทราบไม่แน่ชัดนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะรับหรือปฏิเสธแผนอย่างเป็นทางการหรือไม่แม้ว่าอิสราเอลกล่าวว่าข้อเสนอจากอียิปต์นั้นกำลังถูกพิจารณาอย่างจริงจังอยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลผู้หนึ่งกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงจะพิจารณาหยุดยิงแผนหยุดยิงดังกล่าวในวันอังคารนะครับขณะที่สำนักข่าว CNN เพิ่งรายงานว่าฝ่ายฮามาสนั้นไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าวแผนหยุดยิงจากอียิปต์เรียกร้องให้มีการลดการต่อสู้กันเริ่มต้นเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นอีก6ชั่วโมงอียิปต์เสนอว่าควรมีการหยุดยิงอย่างสิ้นเชิงซึ่งนั่นหมายความว่าอิสราเอลต้องหยุดโจมตีทางอากาศและทางเรือบริเวณฉนวนกาซาส่วนฝ่ายฮามาสและกลุ่มย่อยอื่นๆในปาเลสไตน์ก็ต้องหยุดยิงเช่นกันนะครับต่อจากนั้นอียิปต์เสนอให้มีการเดินทางข้ามระหว่างอิสราเอลและกาซาได้สำหรับประชาชนและสินค้าต่างๆจากนั้นภายใน48ชั่วโมงอียิปต์ระบุว่าควรมีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งทั้งนี้ในช่วง7วันที่ผ่านมาซึ่งมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องนั้นมีผู้เสียชีวิต175คนรวมตั้งแต่กลุ่มผู้ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธไปจนถึงเด็กและสตรีซึ่งเป็นฝ่ายของฮามาสและกลุ่มต่างๆในปาเลสไตน์ส่วนฝ่ายอิสราเอลนั้นทางการอิสราเอลกล่าวว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีที่มาจากฝั่งของฮามาสครับและขณะที่ความขัดแย้งในความรุนแรงครั้งนี้ยังอาจจะต้องดำเนินต่อไปนะครับแรงกดดันจากนานาชาติเพิ่มมากขึ้นครับให้มีการเจรจาหยุดยิงสหภาพยุโรปกล่าวว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคดังกล่าวเพื่อพยายามให้เกิดการประนีประนอมและลดความรุนแรงรวมทั้งได้เรียกร้องให้ฝ่ายอิสราเอลและฮามาสพยายามใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดด้านสันนิบาตอาหรับเรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันหยุดยั้งอิสราเอลในการโจมตีทางอากาศต่อชาวปาเลสไตน์บริเวณฉนวนกาซาและกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นไม่ควรถูกตอบรับด้วยความนิ่งเฉยสันนิบาตอาหรับนั้นได้กล่าวด้วยนะครับว่าองค์การด้านกฎหมายและมนุษยธรรมควรเข้าไปดูแลเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อปกป้องชาวปาเลสไตน์ครับขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสกล่าวว่าจะไม่ยอมหยุดยิงจรวดไปที่ฝ่ายอิสราเอลหากว่าอิสราเอลนั้นไม่ยอมผ่อนปรนและยอมรับท่าทีต่างๆรวมถึงข้อเรียกร้องให้มีการเลิกตั้งเครื่องกีดขวางบริเวณฉนวนกาซาและต้องปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ด้วยนะครับก่อนหน้านี้กองทหารของอิสราเอลบอกว่าได้ยิงเครื่องบินลำหนึ่งตกซึ่งเป็นเครื่องบินที่ไม่มีคนขับเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นบินมาจากฝั่งฉนวนกาซาครับจากเรื่องของตะวันออกกลางมาที่อัฟกานิสถานบ้างนะครับสหรัฐกล่าวว่าไม่ว่าผลแห่งการตรวจสอบคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีจะเป็นอย่างไรในอัฟกานิสถาน ตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ได้คะแนนน้อยกว่ายังคงจะต้องมีบทบาทอย่างเป็นทางการในรัฐบาลใหม่ด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะยืนยันโครงสร้างของรัฐบาลแห่งชาติใหม่ได้แต่กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าจะไม่มีภาคส่วนใดในสังคมของอัฟกานิสถานที่ถูกกีดกันในกระบวนการการปกครองนะครับในความตกลงนี้ซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเคอร์รีช่วยเจรจาร่วมกับคู่แข่งทางการเมือง2คนที่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอยู่ซึ่งก็คือนายอับดุลลาอับดุลลาและนายอัชราฟกานีทุกฝ่ายนั้นยินยอมให้มีการตรวจสอบผลการเลือกตั้งอย่างละเอียดโดยความช่วยเหลือจากสหประชาชาติและหากมีผลออกมาอย่างใดทุกฝ่ายนั้นต้องยอมรับนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าโครงสร้างในอนาคตขององค์ประกอบการปกครองในอัฟกานิสถานนั้นเป็นไปได้ที่จะมีการจัดระบบรัฐสภาตามแบบประชาธิปไตยคือมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศครับทั้งนี้ในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาอัฟกันในวันจันทร์ประธานาธิบดีฮามิดคาไซซึ่งกำลังจะลงจากตำแหน่งกล่าวว่าตนนั้นต้องยินยอมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าวซึ่งมีรัฐมนตรีแครีของสหรัฐเป็นผู้ช่วยเจรจาแต่ก็ได้บอกว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยกับแผนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของอัฟกานิสถานนั้นไปสู่ระบอบรัฐสภาครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปกันที่รัสเซียครับกองกำลังทหารของยูเครนกำลังเร่งหาผู้รอดชีวิตที่เป็นลูกเรือและนักบินจากเครื่องบินลำเลียงสัมภาระและยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งตกลงเมื่อวันก่อนบริเวณชายแดนรัสเซียท่ามกลางการต่อสู้ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกับทหารของรัฐบาลทางตะวันออกของประเทศยูเครนครับสำนักข่าวอินเทอร์เฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่ากลุ่มกบฏกำลังสืบสวนลูกเรือ4คนของเครื่องบินลำดังกล่าวในเมืองคราสโนดอนห่างจากชายแดนกับรัสเซีย50กิโลเมตรนะครับกลุ่มกบฏที่ฝักใฝ่รัสเซียอ้างว่าพวกตนได้ยิงจรวดและทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกลงอย่างไรก็ตามฝ่ายเจ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่าเครื่องบินลำนั้นได้บินสูงเกินกว่าที่อาวุธธรรมดาของฝ่ายกบฏจะยิงและสร้างความเสียหายได้ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าเป็นจรวดที่ยิงมาจากพรมแดนของรัสเซียที่ทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกลงนะครับอย่างไรก็ตามกรุงมอสโกไม่แสดงความเห็นใดๆในเรื่องนี้ครับกองกำลังของรัฐบาลยูเครนนั้นกำลังพยายามยึดพื้นที่คืนที่เคยตกเป็นของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียทางตะวันออกของประเทศนะครับและได้ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นจุดเฉพาะไปที่บริเวณต่างๆรวมถึงแผนการยึดคืนเมืองลูฮานส์ซึ่งเป็นเมืองขนาดค่อนข้างใหญ่ที่มีประชากรเกือบ 500,000 คนครับเข้ามาที่ฝั่งยุโรปตะวันตกบ้างนะครับวันชาติของฝรั่งเศสนั้นตรงกับวันที่14กรกฎาคมหรือหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของวันบาสติลเดย์นะครับทุกปีจะมีการเดินพาเหรดที่ถนนชองเอลิเซ่ในกรุงปารีสรวมทั้งมีการสวนสนามเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารด้วยนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ที่แตกต่างในงานฉลองคือมาพร้อมกับความตึงเครียดเรื่องงบประมาณทหารเพราะว่างบประมาณของรัฐบาลนั้นค่อนข้างจำกัดจำเขี่ยเรื่องกลาโหมนะครับท่ามกลางคำถามที่ว่ากองกำลังทหารจะสามารถทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่ในภารกิจด้านความมั่นคงในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาและส่วนอื่นๆของโลกนะครับทั้งนี้หากดูในแง่ตัวเลขแล้วงบกลาโหมต่อประชาชน1คนของฝรั่งเศสขณะนี้อยู่ที่จุดต่ำสุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1960หรือเมื่อ50กว่าปีก่อนนะครับและรัฐบาลนั้นก็ได้ประกาศที่จะตัดตำแหน่งทางด้านการกลาโหม 7,500 ตำแหน่งระหว่างปีนี้ถึงปีหน้าโดยที่ตั้งเป้าที่จะลดจำนวนกำลังของกลาโหมทั้งหมด 34,000 คนภายใน5ปีจากนี้ครับ แรงกดดันที่สำคัญจากต่างประเทศนั้นมาจากสหรัฐครับเพราะว่าสหรัฐได้เร่งเร้าให้ประเทศในยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยใช้จ่ายเงินด้านกลาโหมให้มากขึ้นและอย่าตัดเงินใช้จ่ายด้านการทหารนอกจากนั้นฝรั่งเศสก็ยังมีภารกิจในการรักษาสันติภาพในประเทศแอฟริกา2ประเทศนะครับคือประเทศมาลีและสาธารณรัฐแอฟริกากลางด้วยครับมาที่ข่าวในภูมิภาคเอเชียบ้างนะครับศาลสูงของอินเดียสั่งชะลอโทษประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีข่มขืนที่เป็นชาย2คนเมื่อ2ปีก่อนในกรุงนิวเดลีโดยเหยื่อเป็นสตรีผู้ที่ถูกรุมข่มขืนและทรมานจนเสียชีวิตบนรถประจำทางศาลต้องชะลอโทษดังกล่าวไปจนกว่าจะทราบผลอุทธรณ์นะครับคดีนี้ได้สร้างความโกรธเคืองให้แก่ประชาชนชาวอินเดียอย่างแพร่หลายเมื่อ2ปีก่อนและเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองนะครับศาลสูงก็ได้ชะลอโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิดในคดีนี้อีก2คนนะครับซึ่งทั้ง2คนดังกล่าวก็ทำเช่นเดียวกันครับคือยื่นอุทธรณ์อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ถือว่าไม่ผิดปกติในอินเดียนะครับที่ผลแห่งคดีต้องรอเวลาหลายปีถึงจะทราบผลนะครับหากว่าผู้ต้องโทษขอยื่นอุทธรณ์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญของสหรัฐปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น112จุดปิดที่ 17,055 จุด Nasdaq ขยับขึ้นมา25จุดปิดที่ 4,440 ขณะที่ S&P ดีดตัวขึ้นเกือบ10จุดมาอยู่ที่ 1,977 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์50เซนต์ปิดที่ 1,308 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก13สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญตันสมบุญพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับในช่วงวันจันทร์และอังคารนี้ผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS หรือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่กำลังเติบโต5ประเทศซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ประชุมกันที่บราซิลนะครับโดยนอกจากจะหารือกันเรื่องความร่วมมือซึ่งกันและกันในกลุ่มและการพัฒนาแบบยั่งยืนแล้วยังจะรวมถึงเรื่องการจัดตั้งธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาคล้ายๆกับธนาคารโลกซึ่งคาดว่าสมาชิกของกลุ่ม BRICS ทั้ง5ประเทศจะให้ความสนับสนุนด้านเงินทุนราว 100,000 ล้านดอลลาร์ด้วยแต่ถึงแม้การหารือแนวคิดเรื่องการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของกลุ่ม BRICS จะเริ่มขึ้นที่อินเดียเมื่อ2ปีที่แล้วก็ตามแต่ตอนนี้รัฐบาลอินเดียก็กล่าวว่ายังไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาหารือเท่านั้นเองครับนอกจากการหารือในเรื่องความร่วมมือภายในซึ่งกันและกันรวมทั้งเรื่องการพัฒนาแล้วคาดว่าผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งประชุมกันที่บราซิลในช่วง2วันนี้ยังจะหารือกันเรื่องการรับสมาชิกใหม่อย่างเช่นอินโดนีเซียตุรกีและไนจีเรียด้วยในช่วงไม่กี่ปีหลังนี้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิก BRICS บางประเทศเติบโตน้อยลงทำให้มีความวิตกกังวลว่ากลุ่มประเทศ BRICS เองอาจจะมีปัญหานะครับแต่นักวิเคราะห์บางคนก็ยังแสดงความเชื่อมั่นอยู่ว่าเงินทุนสำรองของ5ประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS นี้ยังมั่นคงแข็งแรงอยู่และคงจะไม่ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ง่ายๆครับอีกด้านหนึ่งที่นครเจนีวานะครับเมื่อวันจันทร์คณะกรรมการขององค์การการค้าโลกคือ WTO มีความเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐละเมิดกฎที่ตัวเองตั้งไว้ในการเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดกับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแผงวงจรแสงอาทิตย์และสินค้าอื่นๆของจีนซึ่งวอชิงตันอ้างว่าสินค้าเหล่านี้ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งและในคำวินิจฉัยในกรณีที่คล้ายคลึงกันคณะกรรมการของ WTO ก็มีความเห็นสนับสนุนคำร้องของรัฐบาลอินเดียที่คัดค้านการเรียกเก็บอากรขาเข้าของสหรัฐต่อผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ารายใหญ่ของอินเดียเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าให้ความเห็นว่า คำวินิจฉัยของ WTO ในทั้ง2กรณีนี้สะท้อนถึงความวิตกกังวลอย่างกว้างขวางในหมู่สมาชิก160ประเทศของ WTO ในเรื่องที่มองกันว่าเป็นการที่รัฐบาลสหรัฐเข้าปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของประเทศคือ City Group ยอมจ่ายค่าปรับ 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อหาของรัฐบาลสหรัฐที่ว่า City Group ขายหลักทรัพย์แบบเสี่ยงซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันจนทำให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี2551รัฐบาลสหรัฐกล่าวหา City Group ว่าปล่อยเงินกู้แบบเสี่ยงให้กับผู้กู้เพื่อนำไปซื้อบ้านโดยไม่ผ่านการตรวจประวัติและฐานะทางการเงินที่ดีพอและจากนั้นก็นำเงินกู้เหล่านี้มาขายต่อให้กับนักลงทุนครับจากเรื่องอื้อฉาวในวงการการเงินของสหรัฐมาเป็นเรื่องการเทคโอเวอร์โดยบริษัทช็อกโกแลตลินด์ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้บริษัทช็อกโกแลตลินด์ประกาศเรื่องการซื้อกิจการของบริษัทรัสเซลสโตเวอร์ผู้ผลิตขนมหวานรายใหญ่อันดับ3ของสหรัฐรองจากเฮอร์ชีย์และมาร์สด้วยมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ครับและการแข่งขันเวิลด์คัพผ่านไปแล้วและก็ได้แชมป์ใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าผู้ชนะที่แท้จริงในแง่ของธุรกิจนั้นเห็นจะได้แก่ Adidas บริษัทเครื่องกีฬารายใหญ่ของโลกผู้เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ World Cup ด้วยโดย Adidas ให้ตัวเลขประมาณการว่ายอดขายที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล World Cup ปีนี้จะสูงถึงราว 2,000 ล้านปอนด์อังกฤษซึ่งเท่ากับราว 3,420 ล้านดอลลาร์หรือถ้าจะให้แปลงเป็นเงินไทยก็คงตกประมาณ 109,884 ล้านบาทไทยครับถ้ามองในแง่ส่วนแบ่งตลาดของเครื่องกีฬาขณะนี้บริษัท Nike ของสหรัฐครองตลาดอยู่ 17% ในขณะที่ Adidas ของเยอรมนีมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ 12% แต่ถ้ามองกลับเฉพาะในเรื่องของฟุตบอลเท่านั้น Adidas ชนะ Nike สมกับสโลแกนทางการตลาดของทางบริษัทที่ว่า All in or nothing ครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
มากันต่อที่ประเทศไลบีเรียนะครับขณะนี้ชาวไลบีเรียหลายพันคนครับต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเพราะหมู่บ้านเจอปัญหาการแพร่ระบาดรุนแรงของหนอนดักแด้ฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วซึ่งมาจากนักข่าวเจนนิเฟอร์ลาซูต้าของ VOA เชิญรับฟังครับ
นอนดักแด้กว่าล้านตัวระบาดในหมู่บ้านและเมืองต่างๆมากกว่า20แห่งในเขตโลฟากับกับราพูโลนะคะซึ่งเป็นเขตที่ปกคลุมด้วยพื้นที่ป่าทางเหนือของไลบีเรียประชาชนในพื้นที่ทยอยย้ายออกจากหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนค่ะ
Wherever you see the calipers are all over and there's nowhere to sleep
คุณแมรี่โทเบิร์ตอาศัยอยู่ในเขตกับปราพูโลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีนอนดักแด้ยั่วเยี้ยเต็มไปหมดในบ้านจนไม่มีที่จะนอนค่ะเธอกับลูกๆต้องย้ายไปอยู่ชุมชนแห่งอื่นทางด้านคุณเจอรี่เมียโทพยาบาลในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบแห่งหนึ่งกล่าวว่านอนดักแด้กลายเป็นปัญหาใหญ่ทางสุขภาพ
The situation is alarming. We have informed the Ministry of Health. As you can see, the caterpillars are taking over the home of the resident.
คุณโทกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงและได้แจ้งต่อกระทรวงสาธารณสุขแล้วค่ะนอนดักแด้เข้าไปอยู่ในบ้านเรือนได้สร้างมลภาวะแก่น้ำในลำห้วยและแม้แต่ศูนย์อนามัยก็เต็มไปด้วยนอนดักแด้ค่ะบรรดาชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่านอนดักแด้ยังเข้าไปอยู่ในห้องเรียนด้วยทำให้โรงเรียนหลายโรงในพื้นที่ต้องปิดการเรียนการสอนแหล่งน้ำจืดก็ปนเปื้อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลจากนอนดักแด้ทำให้ไม่สามารถใช้ดื่มได้ชาวนาบอกว่านอนดักแด้ยังทำลายพืชผลทางการเกษตรด้วยค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นอนดักแด้เข้าไปแพร่ระบาดในพื้นที่ทางเหนือของไลบีเรียเมื่อปีคริสตศักราช2009มีการระบาดของนอนดักแด้ที่รุนแรงทำให้รัฐบาลไลบีเรียต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพและใน 2-3 ปีถัดมาก็เกิดการระบาดของนอนดักแด้ขึ้นอีก2ครั้งแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าครั้งก่อนหน้านั้นค่ะการระบาดของนอนดักแด้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทางการได้ใช้ยาฆ่าแมลงในการควบคุมสถานการณ์แม้จะมีการชี้แจงว่ายาฆ่าแมลงที่ใช้ฉีดปลอดภัยต่อคนและพืชผลทางการเกษตรบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังมีวิธีควบคุมวิธีอื่นที่ดีกว่าการฉีดยาฆ่าแมลงค่ะ คุณวินเฟรดแฮมมอนด์นักกีตวิทยาอาวุโสแห่งโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในงานควบคุมการระบาดของหนอนดักแด้หลายครั้งที่ผ่านมากล่าวว่า
The biggest concern is the fact that this is becoming
เขากล่าวว่าเกิดความกังวลมากขึ้นนะคะเพราะว่าการระบาดของหนอนดักแด้เกิดขึ้นบ่อยครั้งถึงเวลาแล้วที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังถึงการใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติจำเป็นต้องมีระบบเฝ้าระวังการระบาดของหนอนดักแด้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบาดรุนแรงจนต้องใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณมากฉีดพ่นค่ะคุณแฮมมอนด์แห่งโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ายังไม่มีการระบุประเภทของหนอนดักแด้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นหนอนดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนสายพันธุ์หนึ่งซึ่งพบเป็นครั้งคราวในจำนวนไม่มากนักในประเทศกินีประเทศเบนินประเทศไอวอรี่โคสต์และอีก 2-3 ประเทศอื่นๆในแอฟริกาตะวันออกและตะวันตกค่ะคุณแฮมมอนด์กล่าวว่ายังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมหนอนดักแด้จึงมักระบาดในไลบีเรียและทำไมการระบาดจึงเกิดถี่ขึ้นหลังจากเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดอยู่หลายสัปดาห์หน่วยงานราชการไลบีเรียชี้ว่าได้เริ่มฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการระบาดแล้วทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาเข้าสู่ช่วงข่าวการแพทย์บ้างนะครับโรคซิสติกไฟโบรซิสนั้นเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อยชนิดหนึ่งและสร้างความผิดปกติสำหรับการทำงานของปอดและระบบย่อยอาหารครับขณะนี้ผู้วิจัยนั้นสามารถมีความคืบหน้าในการวิจัยเรื่องนี้รวมถึงวิธีการรักษาด้วยนะครับฟังรายละเอียดจากคุณทักษิณาไข่แก้วที่มาจากรายงานของนักข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนครับ
โรคซิสติกไฟโบรซิสเรียกสั้นๆนะคะว่าโรค CF เป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมค่ะทำให้ร่างกายสร้างเยื่อเมือกหนามากผิดปกติในลำไส้และปอดทำให้เป็นโรคปอดเรื้อรังและเป็นอันตรายถึงชีวิตสมาคมปอดอเมริกันรายงานนะคะว่ามีชาวอเมริกันผิวขาวที่สืบทอดพันธุกรรมจากชาวยุโรปอย่างน้อย1ใน 2,500 คนและคนอเมริกันผิวดำที่สืบทอดพันธุกรรมจากชาวแอฟริกาอย่างน้อย1ใน 15,000 คนเป็นโรค CF ตั้งแต่กำเนิดค่ะทางด้านมูลนิธิโรคซิสติกไฟโบรซิสในสหรัฐประมาณว่ามีคนเป็นโรคนี้ราว 70,000 คนทั่วโลกคุณแอรอนสต็อกส์เป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคนี้ค่ะเขาเข้าร่วมในโครงการทดลองวิธีบำบัดแบบใหม่หลังจากเข้ารับการทดลองบำบัดเพียงไม่กี่สัปดาห์คุณสต็อกกล่าวนะคะว่าเขาเริ่มเห็นความแตกต่างในทางที่ดีขึ้นค่ะ
I was able to feel a difference within just the way that I was breathing
เขากล่าวว่าเขาหายใจได้สะดวกมากขึ้นและดูดซึมอาหารที่รับประทานเข้าไปได้ดีขึ้นค่ะเขากล่าวว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและการย่อยอาหารมาตลอดพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังจากการเข้ารับการทดลองรักษาครั้งนี้ได้สร้างความหวังให้แก่เขาว่าน่าจะมีหนทางรักษาอาการบกพร่องจากโรค CF นี้ได้ค่ะมูลนิธิ CF ชี้นะคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ตั้งแต่กำเนิดมักจะเสียชีวิตก่อนอายุครบ30ปีและนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสต็อกส์ไม่หวั่นต่อความตายที่ใกล้เข้ามาค่ะเขาและภรรยาวางแผนที่จะมีบุตรด้วยกัน
Now we're having different conversations there more ofplanning for the future
เขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้ตนเองและภรรยาเริ่มคุยกันถึงเรื่องการวางแผนครอบครัวค่ะซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้เพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนการบำบัดโรค CF วิธีใหม่นี้เป็นการใช้ยา2ชนิดรวมกันคือยาคาลีเดคโคผสมผสานกับตัวยาทดลองลูมาเคฟเตอร์โดยได้ผลในการบำบัดโรค CF แบบทั่วไปผู้ป่วยหายใจสะดวกมากขึ้นและเป็นปกติมากขึ้นโรค CF มีหลายลักษณะนะคะแต่ว่าการทดลองรักษาครั้งนี้เจาะจงเฉพาะผู้ป่วยโรค CF แบบทั่วไปเท่านั้นค่ะตัวยาบำบัดแบบผสมผสานนี้ผลิตโดยบริษัท Vertex เป็นการรักษาที่สาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรตีนผิดปกติชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดเยื่อเมือกสะสมในปอดและทำให้การย่อยอาหารผิดปกติค่ะซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนและสารอาหารไม่เพียงพอคุณแอรอนสต็อกส์หนึ่งในผู้ป่วยในการทดลองบำบัดต้องคอยทุบหน้าอกตนเองวันละหลายครั้งเพื่อลดอาการคั่งของเมือกในหลอดลมค่ะและต้องรับประทานวิตามินและยาช่วยย่อยอาหารตลอดจนต้องออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อชะลอการกำเริบของโรคบ ริษัทผู้ผลิตยาบำบัดนี้ชี้ว่าการบำบัดด้วยการใช้ยา2ชนิดผสมผสานกันจะช่วยยืดชีวิตให้แก่คุณแอรอนสต็อกส์และผู้ป่วยโรคนี้อีก 22,000 คนทั่วโลกค่ะ
It's going to help in the fact that there should be less of a decline in our health
คุณสต็อกส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการบำบัดนี้จะช่วยได้เพราะว่าจะช่วยพยุงไม่ให้สุขภาพของเขาย่ำแย่ลงซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดค่ะบริษัท Vertex จะยื่นขอใบอนุญาตแก่วิธีการบำบัดแบบใหม่นี้จากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐภายในปลายปีนี้นะคะและหวังว่าจะสามารถนำออกไปใช้บำบัดแก่ผู้ป่วยโรค CF ทั่วไปได้ภายในปลายปีหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้คืออันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับแต่ตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับที่จะมาบอกเราว่าภาพยนตร์เรื่องใดติดอันดับหนึ่งทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญรับฟังครับ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขัน World Cup How to Train Your Dragon 2การ์ตูนแอนิเมชันแนวครอบครัวเรื่องเดียวที่เหลืออยู่ในช่วงนี้บินต่ำลงมาเป็นที่5แต่ก่อนจะอำลาจากพื้นที่1ใน5ไปเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มน้อยเลือดไวกิ้งกับมังกรบินคู่ใจเรื่องนี้แวะไปพ่นไฟในตลาดทั่วโลกทำเงินได้แล้วกว่า351ล้านดอลลาร์ครับ
Dragon Rider
Thanks I think
หนังแนวตลก1ใน2เรื่องซึ่งยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ได้ในช่วงสุดสัปดาห์อาศัยปฏิกิริยาแบบขั้วบวกกับขั้วลบระหว่าง2ดารานำแสดงเป็นแรงผลักดันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของ2ตำรวจสายสืบ22 Jump Street
Well I hoped never to see you again Ladies nobody cares
22 Jump Street ยังคงมีพลังแบบไฮเปอร์เต้นอยู่ได้เป็นที่4ครับและในความพยายามเรียนแบบความสำเร็จจาก2เรื่องก่อนคือ Identity Theft กับ The Heat คราวนี้เมลิซ่าแมคคาร์ทีลงทุนกำกับและนำแสดงเองใน Tammy เรื่องของสตรีผู้จนแต้มหมดหนทางและต้องหันมาพึ่งพามนุษย์ป้าเพื่อหาทางออกให้กับชีวิตในภาพยนตร์แนวตลกเรื่อง Tammy ครับอย่างไรก็ตามแทมมี่ซึ่งลงทุนสร้างเพียง20ล้านดอลลาร์ได้พบคำตอบแล้วว่าไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะว่าทำรายได้2สัปดาห์รวมกันแล้ว57ล้านดอลลาร์แม้จะติดอันดับ3ก็ตามทีและสำหรับผู้ที่ติดตามวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์คงจะพอรู้นะครับว่าเมื่อทัพยักษ์ปะทะทัพลิงนั้นทศกัณฐ์ย่อมต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ Transformers Age of Extinction เรื่องราวการอาละวาดของหุ่นเหล็กขนาดยักษ์จากนอกโลกเพื่อล้างผลาญเผ่าพันธุ์มนุษย์จะต้องเสียอันดับให้กับการมาถึงของกองทัพลิง
What is that?
Who sent you here?
Transformer ภาค 4แบตเตอรี่อ่อนตัวหมดพลังทำเงินในสหรัฐตั้งแต่หลังสัปดาห์แรกเป็นต้นมาถอยร่นลงมาเป็นที่2แม้จะยังคงสามารถโกยเงินอยู่ได้ในตลาดเมืองจีนรวมทั้งตลาดอื่นๆทั่วโลกครับสำหรับที่ครองตำแหน่งที่1ช่วงสุดสัปดาห์เป็นหนังที่สร้างต่อหรือซีเควลเช่นกันแต่เรื่องนี้นักวิจารณ์ล้วนยกนิ้วให้ว่าเป็นหนังแนวแอคชั่นสำหรับซัมเมอร์แบบที่มีเนื้อเรื่องแถมคนดูยังได้สนุกกับการใช้สมองคิดตามไม่ใช่เพียงแค่เมามันในอารมณ์เท่านั้นเองเรื่องที่ว่านี้ก็คือ Dawn of the Planet of the Apes หรืออรุณรุ่งแห่งพิภพมนุษย์วานรซึ่งสร้างต่อจาก Rise of the Planet of the Apes เมื่อ3ปีที่แล้วนั่นเอง
Do not want war.
กองทัพมนุษย์วานรหรือลิงใหญ่ไม่ต้องการทำสงครามกับมนุษย์ต้องการเพียงแค่อันดับหนึ่งพร้อมรายได้73ล้านดอลลาร์ครับผมเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Sí.
seizure!
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington